So if we reject the law,
takže keď odmietame Boží zákon, je to to isté ako odmietnutie Božieho syna. A odmietnutie syna je to isté ako odmietnutie otca. Sme na samom pokraji záverečného konfliktu a svet musí byť varovaný. Toto hnutie nemá za cieľ vytvoriť samostatné skupiny. Toto hnutie má za cieľ osloviť všetkých. Teda svet vidí revolúcie, povstania a vzbury. Kto je strojcom týchto udalostí? A nedieje sa to len v arabskom svete, ale aj v Európe. Príde to aj sem. Ľudia majú po uši všetkého, čo sa deje v tomto svete. A toto je trhlina, ktorú je potrebné opraviť v čase, v ktorom žijeme. Môžeme študovať proroctvá, môžeme vedieť, čo sa deje vo svete. Môžeme vidieť všetky tieto veci, ale ak nezačneme s Ježišom, nedôjdeme nikam. Opravovanie trhlín. Názov tejto prednášky je Kráľ Severu prijíma svetové náboženstvá. Kráľ Severu, ako vieme, bol vždy spájaný s Babylonom. A Babylon je náboženský zmetok a kráľ na severe je hlavou tohto zmetku. Sú niektorí, ktorí tvrdia, že islám je kráľ juhu. A sú niektorí, ktorí tvrdia, že islám je antikrist. Ale ani jedno z toho nemôže byť pravda. Text, ktorý premietam v modrej farbe, znamená, že sú to myšlienky, ktoré som tam vložil ja. Ani jedno z toho nemôže byť pravda. Prečo nie? Pretože kráľ severu vládne nad moderným, antitypickým Babylonom, ktorý predstavuje fúziu všetkých náboženských systémov, ktoré nakoniec povedú vojnu proti Kristovi. Takže islám musí byť súčasťou tejto fúzie a nemôže predstavovať kráľa juhu. A aby sa kráľovi severu podarilo zriadiť univerzálny politicko-náboženský systém, ktorý bude bojovať proti Kristovi, musí najprv prekonať filozofické myslenia, ktoré mu bráňa uplatňovať jeho silu. Preto všetky filozofie a myšlienkové prúdy, ktoré sú v rozpore s náboženskou nadvládou nad štátnymi záležitosťami, musia byť odstránené. Takže vojna je proti sekularizmu, humanizmu a všetkým ďalším izmom, ktoré bránia náboženskej vláde v sekulárnych a svetských politických záležitostiach. Teda kráľ severu je náboženská hlava Babylonu. A dokonca aj Peter nazval Rím Babylonom a všetci reformátori nazývali Rím Nový Babylon. Aj Martin Luther hovoril o Ríme ako o Babylone a hovoril, že cirkev bola v babylonskom zajatí až do reformácie. A islám je tiež Kristovým nepriateľom. Takže títo dvaja musia spolupracovať. Je zaujímavé, že po španielskej revolúcii, ktorá sa snažila zaviesť ateistický komunistický režim a v ktorej boli zavraždené tisícky kňazov, podobne ako vo francúzskej revolúcii, španielský generál Franco, ochranca Ríma, urobil nasledujúce vyhlásenie. Naša vojna nie je občianska vojna, ale krížová výprava. Áno, naša vojna je náboženská vojna. My, ktorí bojujeme, či sme kresťania alebo moslimovia, sme Boží vojaci a nebojujeme proti ľuďom, ale proti ateizmu a materializmu. Teda povedal, kto je ich nepriateľom. Povedal, že nepriateľom je ateizmus a materializmus. Teda kráľ severu, stojaci proti kráľovi juhu, predstavuje náboženské konglomeráty, bojujúce proti svetským konglomerátom. Pozrime sa, čo hovorí maltéský rytier, rímskokatolický šampión Rick Joyner. Čo nám povie k tejto problematike? Píše, mnohí to vidia ako konflikt medzi kresťanstvom a islamom. Dávajte pozor, toto hovorí tento vnútorný zasvetenec, maltéský rytier. Ale je to niečo väčšie. Sú isté aspekty konfliktu medzi svetlom a tmou, kde kresťanstvo a islám sú na rovnakej strane. Napríklad v boji proti sekulárnemu a ateistickému humanizmu. Teda kto je skutočný kráľ juhu? Musí to byť sekulárny a ateistický humanizmus. Pretože islám a katolicizmus sú na jednej strane tohto boja. Môžu byť tiež niektoré oblasti, kde kresťania sú na jednej strane so sekularistami proti extrémnym moslimom, proti kresťanským extrémistom. Oni nerobia žiadny rozdiel medzi týmito dvoma skupinami. Napríklad tým, ktorí obhajujú kameňovanie homosexuálov. Takže extrémizmus je nepriateľom nielen pre kresťanov, ale aj pre moslimov. A tvrdenie, že islám je antikrist, je druhá možnosť, ale ani to nemôže byť pravda, pretože, ako poukázali už reformátori, islám je otvorený protivník Krista a nesedí v Kristovej cirkvi ako uzurpátor Kristovej autority. A poďme si prečítať, čo povedal reformátor Nicholas von Amstorf, ktorý žil v roku 1843 až do roku 1565. Tento luteránsky teológ a osobný priateľ Lutera povedal, on, antikrist, bude odhalený a zničený pred posledným dňom, aby každý človek pochopil a uznal, že pápež je skutočný, pravý antikrist a nie zástupca Kristov. Preto tí, ktorí považujú pápeža a jeho biskupov za kresťanských pastierov a biskupov, sú hlboko v omyle. Ale ešte vo väčšom omyle sú tí, ktorí sa domnievajú, že antikrist je Turek. Tu si môžete dať slovo islám, pretože Turek vládne mimo cirkvi a nesedí na svetom mieste, ani sa nesnaží niesť Kristovo meno, ale je otvoreným protivníkom Krista a jeho cirkvi. Ten nemusí byť odhalený. Jeho postoj je jasný a zrejmý, pretože prenasleduje kresťanov otvorene a nie ako pápež, tajne, pod rúškom zbožnosti. Takže islám nie je antikrist. Pápežstvo, katolicizmus je antikrist, pretože okráda Krista o jeho postavenie. Namiesto Krista stavia kňaza. Odpustenie musíte hľadať u kňaza, nie u Boha. A ste spasení skrze sviatosti v rámci cirkvi a nie samotným Kristom skrze jeho zmierenie.
By Christ himself through his atonement. So none of those theologies.
Takže ani jeden z týchto teologických výkladov nemôže byť pravda. A ako to výstižne povedal Rick Joyner, skutočný nepriateľ je ten, ktorý bráni náboženskej entite v nadvláde nad morálnymi vecami. Nuž, aby mohol byť vytvorený moderný antitypický Babylon, šelma, falošný prorok a drak musia najprv vytvoriť alianciu. A to sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom ekumenického hnutia. Všetky náboženské útvary sa musia spojiť pod jednou hlavou. A samozrejme, Rím je účastníkom ekumenického procesu, ale nie je členom, pretože nemôže byť členom, ak tvrdí, že je matkou všetkých cirkví. Takže všetky ostatné cirkvi spolu s Rímom na druhej strane musia dospieť k záveru, kedy vyhlásia pápežstvo za hlavného hovorcu všetkých cirkví. A pápež Benedikt to dal jasne najavo, keď povedal, že apoštolská postupnosť, ktorú nájdete v pápežstve, je sviatostná pozícia. To je dosť významné tvrdenie, pretože v katolickom myslení to znamená, že uznanie jeho vedúcej pozície v náboženských záležitostiach je otázkou spasenia.
But that's not what the Bible says.
Ale to nie je to, čo hovorí Biblia. Biblia hovorí, že je len jedna hlava, a to je Ježiš Kristus. Nemôžem byť podriadený niekomu, bez ohľadu na to, ako nábožensky vyzerá, kto zastáva postavenie Ježiša Krista. Takže kráľ severu získava kontrolu nad náboženskými, politickými a ekonomickými silami a kráľ juhu sa potom k nemu pripája. Inými slovami, sekularizmus, humanizmus skapituluje a opäť bude na zemi kráľovstvo, v ktorom bude teologická kontrola nad svetskou mocou.
Having control over the secular.
A toto nazývame syntéza alebo oogenéza. Pripojí sa ku kráľovi severu, aby spoločne bojovali proti Kristovi. Takže to, čo sa zdá ako náboženská aliancia, ktorá prináša mier, v skutočnosti prináša vojnu. Je to vojna voľby. Kto ovláda moje morálne správanie? Je to kolektívny svetový náboženský útvar pod vedením pápežstva? Alebo je to Ježiš Kristus, ktorý má kontrolu nad mojim srdcom? To je voľba. Takže ekonomické embargo a zabavenie majetku je jednou zo zbraní, ktorá sa používa na naháňanie ľudí do tohto smeru. Strach z fundamentalizmu poháňa kráľa juhu, aby nasledoval kráľa severu, aby sa dal do kroku. Takže vyvoláva sa strach z fundamentálnych síl, ako napríklad zo zákona šaria alebo niečoho podobného. Urobme už len toto a potom budeme mať pokoj. Daniel 11.43 hovorí, a bude vládnuť nad pokladmi zlata a striebra a nad všetkými drahocennosťami Egypta. A Líbovia i Etiópi budú v jeho krokoch. Inými slovami, kráľ severu, čo je pápežstvo, prostredníctvom svojich mnohých tajných pobočiek a spolkov, bude kontrolovať ekonomiku. A Egypt, egyptský spôsob myslenia, teda kto je hospodin, aby som poslúchol jeho hlas, teda sekulárne myslenie, sa pridá na jeho stranu. Pozrime sa na Rádio Vatikán. V roku 2011 Vatikán povedal, potrebujeme orgán, ktorý by kontroloval a mal dohľad nad svetovými finančnými systémami. A budem citovať z niekoľkých nemeckých zdrojov, pretože oni niekedy hovoria veci, ktoré zvyšok sveta tak ľahko neinternalizuje. Alebo nepochopí. Takže pomôžme trochu zvyšku sveta. Ale toto sú všeobecne dobre známe veci. To, po čom v podstate volajú, je medzinárodný orgán, ktorý bude kontrolovať všetky finančné trhy. Ale nemôže to byť sekulárna inštitúcia, pretože to musí byť morálna kontrola. A to preto, lebo je to potrebné pre blaho ľudstva a pre ich budúcnosť. Z trhu musia byť odstránené všetky sebecké motívy. A je fascinujúce, že Vatikán verejne deklaroval, že komunizmus bol nepriateľ a komunizmus padol. No kapitalizmus je rovnako veľký nepriateľ a takisto musí padnúť. Takže komunizmus musí padnúť a aj Wall Street musí padnúť. A teda máte tézu, antitézu a potrebujete nový systém, ktorý sa nazýva syntéza. A ten je založený na princípoch fašizmu, pretože fašizmus je zriadenie, kde vláda a priemysel sú v partnerstve pre komunitu, pre spoločnosť. To je oficiálna definícia a to je hlavný vládny systém, ktorému sa Rím zdá byť naklonený. Ľudia nemôžu panovať nad ostatnými, a krajiny si nemôžu podrobovať iné krajiny. Takže pokiaľ ide o zdroje, peniaze a financovanie, Potrebujeme orgán, ktorý bude dohliadať na tieto záležitosti tak, aby bola spravodlivosť alebo rovnosť. Aby sa dosiahla táto rovnosť, musíte niečo vziať bohatým a dať chudobným. Ako to nazýva Biblia? Keď niečo vezmete od niekoho, kto má, a dáte niekomu, kto nemá. Volí sa tomu krádež, odcudzenie.
This is not
Nie je to bez historického precedensu.
Westfalský
svetový poriadok sa chýli ku koncu a my sa hýbeme smerom k silnému zjednoteniu, ktoré bude na prospech všetkých národov.
Which is to the benefit of all nations.
Táto generácia, táto generácia uvidí novú celosvetovú dynamiku, ako prichádza k existencii pre všeobecnú spravodlivosť a blahobyt. To je zaujímavé. Takže k existencii prichádza nejaký mierový štát. To bolo uverejnené v Rádiu Vatikán. Fascinujúce veci. Cieľom je štát, nadnárodný štát,
national state.
Globálny štát, jedna svetová vláda, kde budeme úzko spolupracovať so svetovým spoločenstvom. A potom sa tu hovorí niečo zaujímavé. Duch budovania babylonskej veže Babylonu, stavba babylonskej veže je včerajškom.
Building of the Tower of Babel was yesterday. Now we have
Teraz máme ducha, čo to tu je? Turíce. Ducha Turíc. Alebo letníc. Áno. Teraz máme ducha letníc, alebo Turíc, ktorý to duch ohlasuje novú ľudskú rodinu. Teraz chcem, aby sme si to zanalyzovali. Čo bolo cieľom babylonskej veže? Zjednotiť celé ľudstvo.
To be one. What is the aim of the
Čo je cieľom novej babylonskej veže? Presne to isté. Ale ak Boh bol proti pôvodnej babylonskej veži, čo myslíte, nemohol by byť aj proti tejto babylonskej veži? Nejde tu o naplnenie predobrazu? Alebo zmenil Boh svoj pohľad na vec? Rozmyslel si to? Pochybujem o tom.
Radio Vatikán.
Kardinál Ravasi. Assisi nás má posilniť proti fundamentalizmu. Kto je nepriateľom v teologických kruhoch, ktorý má byť odstránený? Je to fundamentalizmus. Nie len islamský fundamentalizmus, ale aj aký fundamentalizmus? Kresťanský fundamentalizmus. Toto je fascinujúce. Toto modlitebné stretnutie, ktoré sa konalo v Assisi len veľmi nedávno, opisuje Rádio Vatikán a hovorí, že na stretnutie prišli okrem kresťanov, židov, moslimov, budhistov aj zástupcovia rôznych náboženských tradícií, ako aj neveriaci,
the outer court of the nations, as it were.
Akoby vonkajšie nádvorie národov.
So this is the first time.
Takže toto je prvýkrát, kedy sekularizmus pochoduje v petách kráľa severu. Pripojil sa k nemu. Takže sme na samom konci biblických proroctiev, pretože Daniel 11. kapitola hovorí, že kráľ juhu sa podrga s kráľom severu v čase konca. A my sme si o tom povedali na tej prednáške, kde sme hovorili, ako sekularizmus premohol pápežskú nadvládu a zabral vatikánske štáty. No v roku 1929 ich získali späť. A táto vojna pokračuje a sekularizmus a humanizmus pápežstvu bránili získať náboženskú kontrolu. Ale teraz, poprvýkrát, idú s ním. Fascinujúce. Tu sa hovorí, že medzi veľkou skupinou náboženských subjektov prebieha veľký dialog a že veľké nebezpečenstvo, ktoré ho ohrozuje, je fundamentalizmus.
That is the danger.
To je nebezpečenstvo, ktorému čelí náboženstvo. Takže sekularizmus sa zdá prakticky prekonaný.
Thus we would have this interreligious dialogue.
Teda by sme sa mali pozrieť na svetlé stránky toho internáboženského dialógu a na jeho tmavé stránky a potom tie tmavé stránky odstrániť alebo vylúčiť.
Is the one that has to be excluded. So fundamentalism.
Takže tou temnou stránkou je fundamentalizmus. Assisi je skvelá príležitosť zdôrazniť svetlú stránku, sľubnú stránku nášho medzináboženského dialogu a posilniť ju, aby sme mohli nažívať spolu v tomto dialogu bez boja medzi našimi náboženskými skupinami. Teda snáď musíme premôcť toto a podľa môjho názoru toto je celý cieľ medzináboženského dialogu. Zdolanie fundamentalizmu.
To overcome fundamentalism. Here is ecumenical and interfaith.
Tu je ekumenická a medzináboženská komisia, Assisi, pútnici pravdy, pútnici mieru. Náboženskí vodcovia sa zúčastnili na stretnutí za mier vedľa bazilíky svätého Františka v Assisi. Na snímke zľava sú arcibiskup Norvan Zakarian z americkej apoštolskej cirkvi, Rowan Williams z Canterbury, ekumenický patriarcha Bartolomej, pápež Benedikt, rabíni a všetci títo ľudia. Hlavný rabinát Izraela, zástupcovia náboženstiev nigerijského ľudu a hinduisti a všetci ostatní. Boli tam budhisti, moslimovia, všetci. Národný katolícky spravodajca píše, pápež pozýva do Assisi ateistov.
Now this was very confusing because in the past.
Toto bolo veľmi metúce, pretože v minulosti mali všetky rôzne náboženské skupiny čas na svoju modlitbu. A keď bol čas pre budhistov, zaznel gong a oni predviedli svoj rituál, ktorý robia, a potom prišli na radu rôzni sangomasovia, zatancovali svoj africký tanec, aj šamani urobili svoj rituál. A bolo to veľmi hlučné modlitebné stretnutie. No tento raz to bolo problematické, pretože tu boli aj ateisti. Ako sa pomodlíte k Bohu, ak ste ateista? Veď predsa neveríte v Boha. Takže všetky modlitby tento raz boli tiché. A každý sa modlil v tichosti alebo meditoval. Podľa kardinála Ravasiho, rozhodnutie pozvať štyroch významných ateistov do Assisi na modlitebné stretnutie v tomto mesiaci prišlo priamo od pápeža.
It seems to me the Pope.
Zdá sa mi, že pápež by radšej bol v dialogu s ateistami, než tými, ktorí veria v Biblii. Za chvíľu si to ukážem. Vatikán si dal záležať, aby ich pozval, pretože aj keď sa nestotožňujú so žiadnou vierou, aktívne sa zapájajú do debaty o etike, metafyzike a pravde.
At a previous meeting he stated that they all in dialogue.
Na predchádzajúcom stretnutí uviedol, že všetci sú vo vzájomnom dialógu, všetky tieto náboženské inštitúcie v snahe nájsť pravdu. Moja Biblia hovorí, tvoje slovo je pravda. A Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. A v žalme sa píše, všetky tvoje prikázania sú pravda. Takže pravda sa nachádza v Božom slove, pravda sa nachádza v Ježišovi Kristovi a pravda sa nachádza v poslušnosti Jeho. Tu musia zadefinovať novú pravdu, pretože ako chcete dostať na palubu ateistov s týmto spôsobom myslenia? Takže toto odráža cieľ nového vatikánskeho projektu zvaného Nádvorie pohanov, ktorého cieľom je podporiť diskusiu medzi kresťanmi a neveriacimi po celom svete. Na hlavnom pápežskom podujatí v Assisi mala byť jedným zo štyroch rečníkov bulhárska filozofka a feministka Julia Kristeva. Toto je fascinujúce. Vzali ich na palubu. Pápež na svojej nedávnej ceste do Nemecka šokoval mnohých poslucháčov, keď vyhlásil, že agnostici, ktorí bojujú s otázkou Boha, sú bližšie k Božiemu kráľovstvu, než bežní katolíci, ktorých srdcia sú nedotknuté vierou. A podľa kardinála pápež sám žiadal, aby tam boli ateisti. A potom tam boli niektoré ďalšie rozdiely, ktoré súviseli s posolstvom do celého sveta. Agenda pápeža Benedikta sa zdá byť širšia. Téma dňa je pútnici pravdy, pútnici mieru. A pápež uviedol, že by mala zdôrazniť spoločnú zodpovednosť veriacich, vybudovať spoločnosť založenú na pravde. Akej pravde? Biblickej pravde.
Can two walk together lest they be agreed? Yes or no?
Môžu ísť dvaja spolu, ak sa nezhodnú? Áno či nie? Čo hovorí na to Biblia? Môže niekto, kto hovorí, že Kristus je Boh, mať spoločenstvo s niekým, kto hovorí, že Kristus nie je Boh? Ale zdá sa mi, že táto nová ekumenická agitácia naznačuje smer, ktorým náboženstva idú. Časť tohto diela, ako nedávno povedal moslimským predstaviteľom, zahŕňa ochranu rodiny založenej na manželstve, úctu k životu v každej fáze jeho prirodzeného vývoja a presadzovanie väčšej sociálnej spravodlivosti. To sa mi zdá úplne rovnaké, ako je cieľ dominionistov, ako sme si povedali.
So they want to have control.
Takže oni chcú mať kontrolu, náboženskú kontrolu. A problémom nie je, či ste katolík, moslim, budhista, to či ono.
No, we're all together.
Nie. V tomto sme všetci spolu, zajedno. A ak sa všetci chceme zblížiť, potom vlastne skutočnými nepriateľmi sú tí, ktorí pred týmto zbližovaním a zjednotením varujú. Samozrejme, každý pochopí, že ak chcete hádzať bomby a byť militantným človekom, potom jednáte v rozpore s Kristom, pretože Kristus povedal, že naše zbrane nie sú telesné. Daj svoj meč späť, Peter. A vrátil odťaté ucho naspäť. A Martin Luther hovorí, nech sa mysle stretnú, ale peste držme dole. To je pravý kresťanský spôsob, ako robiť veci. Takže zdá sa, že všetky náboženstvá, dokonca aj ateisti, sú vítaní pod jednou strechou, ale fundamentalisti musia zmiznúť. Musia byť eliminovaní. Najmä tí, ktorí odmietajú robiť kompromisy vo viere a oddelujú sa od dialógu. Poďme sa pozrieť na slovníkovú definíciu fundamentalizmu. Niektorí by chceli tvrdiť, že definícia sa zmenila. Nie je to tak. Aj najnovší slovník uvádza túto konkrétnu definíciu. Fundamentalizmus. Reader's Digest World Power Dictionary. Forma protestantského kresťanstva, ktorá sa pridržiava vierúky podľa striktnej, doslovnej interpretácie Biblie. Prísne udržiavanie starých alebo základných, teda fundamentálnych doktrín, náboženstva či ideológie. Ak veríte Biblii, každému slovu v nej, ste fundamentalisti. Ďalšia definícia. Môžem sa predtým zachrániť, prosím? Tu je ďalšia definícia. Z dictionary.com. To je veľmi moderný internetový slovník. Pozrime sa, ako to definujú. Píšu, že je to podstatné meno, niekedy s veľkým začiatočným písmenom. Hnutie v americkom protestantizme, ktoré vzniklo na začiatku 20. storočia v reakcii na modernizmus, ktoré zdôrazňuje neomylnosť Biblie nielen vo veciach viery a mravov, ale aj v doslovnom historickom zázname, ktoré považuje za neodmysliteľnú súčasť kresťanskej viery také doktríny, ako je stvorenie sveta, narodenie z panny, fyzické vzkriesenie, zmierenie obetnou smrťou Krista a jeho druhý príchod. Ja som v trábloch. Ja tomu všetkému verím. Som nepriateľom nového svetového náboženstva. Pretože nemôžem robiť kompromisy na úkor mojej viery v Krista ako božského spasiteľa. Viera zachovávaná tými v tomto hnutí. Prísne dodržiavanie nejakého súboru základných myšlienok alebo zásad. Fundamentalizmus extrémnych konzervatívcov. Pápež odsudzuje náboženské násilie. Už každý človek s polovičným chápaním musí súhlasiť s tým, že náboženské násilie je nepriateľné. Ale kam to napokon smeruje? Pápež Benedikt vyzval vodcov svetových náboženstiev, aby nedovolili, aby sa Božie meno zneužívalo na ospravedlnenie násilia. Náboženstvo sa nikdy nesmie stať prostriedkom nenávisti, povedal pápež vodcom, ktorí sa zúčastnili mierového samitu v Neapole. Pápež bude aj naďalej usilovať o dialog v snahe preklenúť priepas medzi kultúrami, kresťanmi, židmi, moslimami, buddhistami, hinduistami, zoroastrianmi, s kýmkoľvek bez obmedzení. Chceme sa dať dokopy a budeme diktovať morálku, pokiaľ to bude moja morálka. To je to, čo sa tu vlastne hovorí. Katolická nadvláda? Pozrime sa, či je to tak. Trojdňová konferencia s názvom Za svet bez násilia, náboženstvo a kultúra v dialógu zhromaždila učencov a náboženských vodcov. Bol medzi nimi aj pravoslavný patriarcha, tu je znova celý zoznam, nemusíme ho čítať. Naopak, náboženstva môžu a musia ponúknuť cenné zdroje na vybudovanie mierového spoločenstva ľudí, pretože hovoria o miery a pokoji v srdci človeka. S ohľadom na rozdiely medzi rôznymi náboženstvami, všetci sme povolaní pracovať pre mier a k účinnému úsiliu na podporu zmierenia medzi ľuďmi. Ale tiež dal jasne najavo, že nikdy neustúpi tradičnému katolickému učeniu, že katolicizmus je jediná pravá viera, hovorí reportér BBC David Willey z Neapola. Takže čiu morálku budeme mať? Čie zákony budeme mať? Ktorú verziu desatora prikázaní zavedie do zákona? Biblickú alebo pápežskú? Určite to bude pápežská verzia. Určite v nej bude musieť byť vynechané druhé prikázanie, pretože má na palube všetky možné náboženstvá, ktoré praktizujú modlárstvo. Takže buďme tolerantní a nemajme nenávistné rečové prejavy. Ktoré prikázanie bude dodržiavať? Biblické štvrté prikázanie alebo pápežské štvrté prikázanie? Chystá sa dodržiavať sobotu alebo bude podporovať nedeľu? A pôjdu kresťania s ním alebo sa budú držať Biblie? A ak poviete, ja sa budem držať Biblie a len Biblie, nebudete fundamentalisti stojaci v ceste svetovému mieru? Prijímanie hinduizmu a buddhizmu. Prečo nie? Buddhizmus je sekta hinduizmu. Prečo nie? Prijmeme vás, pretože máme toľko spoločného. Sme náboženstva mieru, tvrdia. Vedeli ste, že aj pápež Ján Pavol II napísal vo svojej knihe Prekročenie prahu nádeje? Zašiel som do svojej police, schmatol som tú knihu a overil som si to. Povedal to? Áno, povedal. Buddhizmus je do veľkej miery ateistický systém. To píše pápež. Od zla sa neoslobodíme skrze dobro, ktoré pochádza od Boha. Oslobodíme sa, len keď sa odpútame od sveta, ktorý je zlý. Plnosťou takéhoto odpútavania nie je spojenie s Bohom, ale to, čo sa nazýva nirvána, stav dokonalej nevšímavosti vo vzťahu k svetu. Takže tu pápež hovorí, že kvôli svojmu kráľovstvu príjme aj náboženstvo, ktoré neverí v osobného Boha. To je ateizmus. V náboženstve, ktoré hovorí, že odpútanie je spôsob, ako sa vyrovnať s hriešnosťou tohto sveta. Učí katolicizmus to isté, alebo nie? Nemá náhodou kláštorný systém? Neučí to isté? Áno. Teda majú veľa spoločného. Ale Ježiš povedal, nechcem vás zjať z tohto sveta, ale modlím sa, aby ste prežili nábožensky v tomto svete. A ja vás ochránim. Choďte a kážte evanjelium. Nechoďte sa schovať do kláštora niekde mimo, aby ste si zachránili kožu a boli svätí. Buddhizmus nemôže prijať Kristovo božstvo. V skutočnosti je to pre buddhistov nepochopiteľné. Myšlienka osobného božstva, Boha stvoriteľa, ktorý je večný a všemohúci, je nezlučiteľná s budhovým učením. Toto je z knihy Buddhizmus a predstava Boha. Vybraté texty. Editoval a citoval, tu je meno a tak ďalej. Je to buddhistická publikácia. Oni nemôžu prijať Kristovo božstvo. Ale katolicizmus môže prijať skupiny, ktoré odmietajú Krista. Jadrom pôvodného budhovho učenia, na ktorom je stále založený buddhizmus, hiňána, je oslobodiť sa viac a viac od všetkého, čo nepatrí k niečej podstate. Túžby zmyslov a mysle, ktoré vedú k utrpeniu, sa považujú za také, ktoré nepatria k nášmu ja. To je presne to, čo učia jezuiti. To je to, čo učí Opus Dei. To je to, čo učia tajné spoločnosti rímskeho katolicizmu. To je presne to isté. To možno dosiahnuť upraveným spôsobom života a hovoria tu o stave nirvány, čo je stav celkového odlúčenia ničoty. Interpretujú to tak, že tam nezostane žiadne ja, keď človek zanechá nízke egoistické vlastnosti a majú tendenciu interpretovať nirvánu ako prázdne nič. Ježiš prišiel, aby nám dal život v plnosti. Nie, aby nás urobil ničím. Avšak sám Buddha hovoril o svojich skúsenostiach v najvyššom deviatom kroku takto. A ja som prekúkol úbohosť priestoru, ani vnímania, ani nevnímania. V priebehu času mi to bolo úplne jasné a prenikol som do šťastia z eliminácie vnímania a cítenia. Nič. Mŕtvy pre svet. Potom dosiahnete nirvánu. Myslíte si, že Ježiš bol niekedy mŕtvy pre svet? Alebo dokázal roniť slzy na samotnom konci nad stavom sveta?
Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner, jeden z veľkých zastancov New Age, hovorí, možno to stojí za zmienku na tomto mieste, povedal, Buddha priniesol učenie o múdrosti lásky a Kristus potom priniesol silu lásky. Tu je Buddha považovaný za akéhosi priekopníka. Ten, kto chce poznať realitu, môže sa pýtať na svoju cestu Krista alebo samotného Buddhu. Takže môžete sa radiť s oboma.
Buddha
v Kalama Sutre. Nenechajte sa viesť, teraz počúvajte pozorne, čo hovorí, to je Buddha. Nenechajte sa viesť tým, čo počujete, tradíciami, názormi doby, autoritou svätého písma, púhým rozumom a logickými závermi, fiktívnymi teóriami a preferovanými názormi, dojmami z osobných výhod, autoritou majstra, ale ak si uvedomíte sami seba a tak ďalej a tak ďalej. A tak ďalej. Nenechajte sa viesť svätým písmom, len vnímajte ten pocit vo svojom vnútri. Vidíte? Je to dobrý priateľ Oprah Winfrey. Nech ten pocit vo vašom vnútri určuje vašu morálku. Čo povedal reformátor? Slovo Božie, jeho slovo je vašou jedinou istotou. Tak prečo nie?
There's Mother Teresa.
Tu je Matka Teresa v roku 1975, ako sa kláňa a modlí pred sochou Budhu. Aký je v tom rozdiel, či je to Budha, alebo Ježiš, alebo čokoľvek iné? Prečo sa nemodliť pri hrobe Mahatmu Gandhiho? Myslíte si, že sa modlila za neho, alebo k nemu? Alebo sám pápež, tu kľačí a modlí sa pri hrobe Gandhiho. Dnes som sem prišiel ako pútnik mieru, aby som zdal hold Mahatmovi Gandhimu, ako hrdinovi ľudstva. Nechápte ma zle, ja sa nesnažím zraziť na zem veľkých hrdinov tohto sveta. Ale boli títo ľudia kristocentrickí? Nie. Ak by ste študovali životný štýl Mahatmu Gandhiho, zistíte, že je v rozpore s tým, čo hovorí Biblia. On neučil o Ježišovi Kristovi ako o ceste, pravde a živote. Alebo zapálili by ste sviečku pred pánom Ganešom, malým zbošteným slonom? Urobili by ste to? Ak by ste dodržiavali druhé prikázanie, urobili by ste to?
Archbishop of Mumbai.
Tu je arcibiskup z Bombaja, ako zapaluje sviecu pred Lordom Ganešom na otvorení medzinárodného seminára o hindu-kresťanskej kozmológii. Prepáčte, čo majú tieto dva systémy spoločné? Nič. Okrem toho, že všetci chcú pokoj a mier. Satan a jeho zlí anjeli spolu so skazenými ľuďmi sa snažia každým možným spôsobom prinášať svetu svedectvo proti pravde Božieho slova. Nepriateľstvo Satana proti Kristovi je rozhodné a neúprosné. Vo veľkom spore medzi dobrom a zlom, kým Satan a jeho spoločníci prinášajú svoje falošné svedectvo proti Bohu a jeho pravde, aby ľudia neprijali lásku k pravde, ale verili lži, komu leží na srdci, aby pripravil plány alebo navrhol spôsob, akým by mohli byť uvedené do činnosti sily pre pokrok pravdy? Budeme stať bokom, zatiaľ čo kresťanský svet prijíma náboženstvo, ktoré popiera Ježiša Krista, alebo mu dáva minoritnú rolu? Budú tí, ktorí tvrdia, že veria pravde, stáť v nečinnosti, keď Satan s jeho zástupmi pracuje s intenzívnou aktivitou na zvrátení diela pravdy? Dovolia mu vyznávajúci nasledovníci Krista zaujať tento priestor? Kto bude dobrovoľníkom a pôjde svedčiť o Bohu do týchto ďalekých krajín? Katolicizmus nie je svedkom o Kristovi. Oni tieto náboženstva objímajú. Zostaňte takí, akí ste. To je v poriadku. Sme ekumenickí bratia. Kto otvorí písmo tým, ktorí nepoznajú slova života? Kto dá svietiť svoje svetlo na tých, ktorí sedia v tme a v tôni smrti? Nie je čas, aby kresťania vstali? Pápež Benedikt sa účastní na židovských obradoch v synagóge v Kolíne nad Rýnom. Hovoríme o židovsko-kresťanskej kultúre. Sme bratia, zdieľame veľa spoločného. Ale vedeli ste, ako sme už spomenuli, že Židia praktizujú talmudické náboženstvo a že ich náboženstvo je založené na Talmude, ktorý popiera Ježiša Krista najhanlivejším možným spôsobom? Tvrdia, že on nie je Mesiáš. On rozhodne nie je Syn Boží. Ale my ich prijímame a hovoríme im bratia. Nemám nič proti Židom, nemám nič proti hinduistom, ale oni nenasledujú spôsob Krista a musí sa im povedať, čo hovorí písmo. Ak Žid príjme Ježiša Krista ako Mesiáša, bude vštepený do vinnej révy. Ale nemôžem ho prijať ako brata v mojej náboženskej skúsenosti, pretože je na opačnej strane. Pápež zbavuje Židov viny za Ježišovu smrť. Hovorí, že neboli zodpovední. Bol to len jeden rabín alebo dvaja, ktorí boli zodpovední. Prepáčte, my všetci sme zodpovední. Aj ja som zodpovedný za smrť Krista. Nie som hriešnik? Nemôžeme obviňovať len Židov, ale ani ich očistiť. Potom by musel zbaviť viny celé ľudstvo. A zdá sa, že to chce urobiť. Netanyahu ďakuje pápežovi za oslobodenie Židov. Ďakujem, konečne, poďakoval pápežovi za to, že zbavil Židov zodpovednosti za smrť Ježiša. Vo svojej knihe pápež napísal: Nie, to nie je vaša chyba. Kneset zvažuje zákon, ktorý by zmenil zachovanie soboty v Izraeli. Už možno sa môžeme zosúľadiť so svetom. Neverme tak vážne, čo hovorí Biblia. Izrael zvažuje, že z nedele spraví deň odpočinku kvôli podpore trhov. Žijeme v zaujímavých časoch. Žijeme vo fascinujúcej dobe. A čo Rím a Islám?
Pope John Paul II... Did you kiss the Quran in 1999?
Pápež Jan Pavol II. Nepoboskal Korán v roku 1999? Neprijal ho ako Božie slovo, keď ho poboskal? Alebo pápež Benedikt, keď si potriasol ruku s moslimským veľkým muftím z Bosny a keď s nimi nadviazal ekumenické vzťahy? Pontip zdôraznil význam slobody náboženského vyznania, povediac, že politickí a náboženskí vodcovia majú povinnosť zabezpečiť každému jednotlivcovi slobodu svedomia a slobodu náboženského vyznania. Súhlasím s ním na 100%. Náboženská sloboda, som za. Ale aká je jeho definícia slobody a aká je biblická definícia slobody? Sloboda svedomia, chce ju? Nie, on ju chce diktovať podľa svojich podmienok. Benedikt dostal do daru Korán. 17. apríla 2008, počas medzináboženského stretnutia, ktoré sa konalo vo Washingtone, v kultúrnom centre Jána Pavla II., Benedikt dostal bohato zdobený, postriebrený výtlačok časti Koránu s perleťovou vložkou. No už to je veľmi milé. The Muslim Times, Sharif Odeh Amir a tak ďalej. Moslimská komunita sa stretáva s pápežom Benediktom a daruje mu výtlačok svätého Koránu. Dnes ich musí mať už celú policiu. Sú nadšení. Je tu náboženský dialog. Máme vzájomné porozumenie. 2011, pápež sa stretol s moslimskými vodcami v Nemecku, povzbudzuje k dialogu a k úcte k sebe navzájom. Pápež Benedikt sa v piatok stretol s poprednými moslimskými vodcami v Nemecku a zdôraznil dôležitosť hodnôt, ktoré sú spoločné medzi týmito dvoma náboženstvami v stále viac sekularizovanej spoločnosti. Nepriateľ je sekularizmus. Partneri sú všetky náboženstva. Nepriateľ je fundamentalizmus. Ak veríte Biblii, ak jej veríte celej, ste nepriatelia. A nie ste len nepriateľom náboženstva, ale aj nepriateľom sekularizmu. Verte mi, že ako bývalý evolucionista, teraz nazývaný kreacionista, viem, že ateistický sekularizmus nenávidí kreacionizmus.
And you know, when you go back to the Bible,
a keď sa pozriete do Biblie, Biblia nám hovorí, že Pilát a Herodes sa navzájom nenávideli, ale keď našli spoločného nepriateľa, stali sa priateľmi. To je nebezpečná situácia, v ktorej sa nachádzame. Toto má veľký význam. Moslimskí vodcovia pochopili veľký význam, ktorý moslimskí vodcovia položili na náboženské dimenzie života. Občas je táto myšlienka provokatívna v spoločnosti, ktorá má tendenciu marginalizovať náboženstvo alebo nanajvýš priradiť mu miesto v rámci osobnej voľby jednotlivca, povedal podľa svojich pripravených poznámok. Už nie je osobná voľba. On rozhodne za vás, čo si musíte vybrať. Katolícka cirkev pevne presadzuje, aby verejnej dimenzii náboženskej poslušnosti bolo dané riadne uznanie. V prevládajúco pluralitnej spoločnosti táto požiadavka nie je nepodstatná. Oni požadujú nadvládu, kontrolu. Ale vo všeobecnosti pápež tlačí na európske krajiny, aby náboženstvu dali vyšší verejný profil. Kráľovia sveta dajú svoju moc šelme. Biblia hovorí, že sa to stane. Ja vidím, že sa to deje pred mojimi očami. A kresťanský svet bude hovoriť, vďaka Bohu, že dostávame nejakú formu morálky. Bez toho, aby si uvedomili, že práve križujú Ježiša Krista znovu. Povedal, že všetci prítomní na stretnutí počiarkli dôležitosť zdôrazňovania spoločných hodnôt, ktoré zdieľajú ich náboženstva bez škriepok o rozdieloch. Neopovážte sa otvoriť ústa, aby ste hovorili o rozdieloch. Ale jedno náboženstvo hovorí, že Ježiš je Boh a druhé hovorí, že nie je Boh. Buďte ticho. To nie je dôležité. Musíme dať jednohlasne najavo, že mentalita bez hraníc a všetko sa môže, je proti ľudskej prirodzenosti. Nesmiete hovoriť o týchto veciach. To, čo teraz robím, je podľa neho nezákonné. Pápež na návšteve odsudzuje násilie v Božom mene. Tak dobre, použijeme násilný fundamentalizmus ako nástroj, aby sme nahnali ľudí do mojich sietí. Pápež Benedikt povedal moslimským a kresťanským vodcom, ktorí sa zišli v mešite Al-Hussein v Amáne, že všetky ľudské bytosti, bez ohľadu na ich vieru, sú Božím stvorením. Už predtým varoval pred náboženstvom skazeným násilím. Musíme sa zbaviť tohto násilia. Viete, že sa môžete dopustiť násilia aj svojimi ústami? Hovorí sa tomu prejav nenávisti. Keď hovoríte, že iné náboženstva sa mýlia v tom a v tom. Nie je to tzv. Prejav nenávisti? Ale prosím, všimnite si, že citujem písmo. Takže písmo musí byť odsúdené za prejav nenávisti. A ďalej, nemecký pápež sa stretáva s moslimskými vodcami, kresťanskými vodcami a vládnymi predstaviteľmi. Pápež robí dôležité predohry v nekresťanských náboženstvách, ako to urobil už v roku 1985, keď povedal moslimom, veríme v rovnakého Boha, jedného Boha, živého Boha. Takže podľa neho Boh Biblie a Boh islamu je ten istý Boh. Nemáme o čo bojovať. Máme jeden pôvod. Sme deti Abrahama. Samozrejme, ak nie ste znovuzrodení v Ježišovi Kristovi, potom ste v trábloch. Držte sa Abrahama, tam ste v bezpečí. Pápež Benedikt začiatkom tohto mesiaca počas svojej návštevy v Istanbule podporil vstup Turecka do EÚ. Vidíte, že štát a cirkev sa dávajú dokopy v ťahaní moslimskej krajiny do európskeho spoločenstva? Pomodlil sa obrátený smerom k Mekke v mešite a islám označil za náboženstvo mieru, tolerancie a lásky. A tam sa modlí v mešite. Aké posolstvo vysiela? Modlíme sa k jednému Bohu.
Andrews University Magazine Focus.
Časopis Focus Andrewsovej univerzity v lete 2009 uviedol. Pozoruhodná udalosť pre študentov i učiteľov bola návšteva mešity v meste Arusha v Tanzánii. Dostali sme krátku prednášku o tom, ako funguje mešita. Ženy mali možnosť obliecť si burky a džihab, kým sme sa pripravovali na vstup do mešity, aby sme sa pomodlili. Väčšina mužov mala na sebe niečo a nejaký trop. Museli sme sa pripraviť na modlitbu tým, že sme si umýli ruky, nohy, tvár a špecificky nos a uši. Potom sme boli oddelení a ženy išli na jednu stranu a muži išli na druhú stranu. Biblickí kresťania. Nemali by zaujať lepšie postavenie, lepší postoj? Ale svetu sa dnes hovorí, dokonca aj v srdci biblicky veriacich kresťanov, že Allah a biblický Boh sú jedno a to isté. Kam to ideme? Kazatelia stoja za svojimi kazateľnicami a hovoria, dúfam, že nechcete tvrdiť, že Allah nie je to isté ako Boh Biblie. 5. Mojžišova 12:4-5 hovorí, nebudete slúžiť Hospodinovi svojmu Bohu týmto spôsobom, ale vyhľadáte miesto, ktoré si vyvolí Hospodin váš Boh zo všetkých vašich kmeňov, aby tam položil svoje meno a prebýval tam a tam pôjdete. Čo hľadáme v mešite? Ideme sa tam modliť? Nepoviem, keď navštívite mešitu, aby ste videli, ako to tam vyzerá. Nepoviem, ak by ste šli do katolíckej katedrály, aby ste videli, ako to tam vyzerá. Ale modliť sa mŕtvej hostii? Môžem sa pred ňou pokloniť, keď je mŕtva, keď slúžim živému Kristovi? Nie, nemôžem. A hovorím z vlastnej skúsenosti. Bol som katolík. Kláňal som sa mŕtvej hostii. 5. Mojžišova 12:30. Vystrihaj sa, aby si neujazol do osídla a nenasledoval ich, keď budú vyhladení spred tvojej tvári. A aby si sa nepýtal po ich bohoch, povediac, ako slúžili tieto národy svojim bohom. A budem tak robiť i ja. Boh nám dal nariadenia o tom, čo máme robiť. Nemôžeme spájať dve náboženstva, ktoré sa navzájom vylučujú. Presvedčenie, že všetky náboženstva napokon slúžia rovnakému Bohu rôznymi spôsobmi, vedie k novému hnutiu známemu ako Krislám. A mnohé cirkvi na svete sa teraz dávajú dokopy a modlia sa židovské modlitby, modlia sa kresťanské modlitby, modlia sa islamské modlitby, čítajú z Biblie, čítajú z Koránu a dodržujú metódu Lectio Divina. Je to súhrn prázdnych slov, bez toho, aby slova šli z mysle k srdcu. A jeden indický moslimský pozorovateľ hrdo oznámil nasledovné. Medzináboženské kostoly po celej Amerike čítajú z Koránu a zobrazujú pápeža Benedikta, ako číta z Koránu. Sú na to hrdí. Zhromaždenia veriacich od Alabamy po Aliašku, od Kalifornie po New York sa spojili v oveľa väčšej veci, než aby len čítali kresťanské písmo. Veriaci počúvali aj slova židovských a moslimských posvetných textov, keď sa rabíni a imámovia pripojili k pastorom v akcii pod názvom Zdieľaná viera. Odkiaľ toto pochádza? Nie z kuloárov Ríma? A kto je tu vyvyšovaný? Rím alebo Kristus? Rím alebo Ježiš? Kristus alebo Antikrist? Kto je tu vyvyšovaný? To je Svätý Korán. Tí, ktorí tvrdia, že Boh Biblie a Koránu je jeden a ten istý, sú buď neznalí čo do učenia Koránu, alebo ho ignorujú vedome. Tak či onak zapierajú Krista. To hovorím ja, takže ak to chcete hodiť na mňa, môžete to urobiť. Svätý Korán s arabským prepisom. Koniec Krista v Biblii a v Koráne. Korán hovorí, že Kristus bol úplne zachránený od potupy kríža. Bolo to zázrakom, že nebol ukrižovaný. Nikdy za nás nezomrel. V skutočnosti je to náuka, ktorá tvorí základ teologickej doktríny o krvavej obeti a zástupnom zmierení za hriechy. Našťastie táto náuka stráca svoj dosah v modernej dobe. Nebolo žiadne zmierenie. Ježiš za nás nikdy nezomrel. Boh je rozhorčený, ak sa o Kristovi verí, že je sám Bohom. A potom citujú rád veršov. Martin Luther povedal toto. Mám rád tohto muža. Ak Kristus nie je Boh, potom ani Otec, ani Duch Svätý nie je Boh. Pretože náš článok viery hovorí takto. Kristus je Boh spolu s Otcom a Duchom Svätým. Je mnoho takých, ktorí hovoria veľa o božstve Ježiša Krista ako pápež a iní, ale rozprávajú o tom ako slepec o farbách. Toto mohol povedať len Martin Luther. Perfektne. Preto keď čítam, ako Kristus hovorí a povie, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie, potom verím, že to hovorí celé božstvo v neoddelenej a neodlučenej podstate. Preto ak mi niekto hlása Boha, ktorý za mňa nezomrel smrťou na kríži, takého Boha nepríjmem. Potrebujeme reformátorov aj v našej dobe? Áno či nie? Myslím, že áno. Ten, kto prijíma tento článok, prijíma hlavný a základný článok viery, aj keď svetu sa zdá bezvýznamný a smiešný. Kristus hovorí, tešiteľ, ktorého vám pošlem, neodíde od vás, ale zostane s vami a uschopní vás vydržať všetky druhy utrpenia a zla. Keď Kristus hovorí, budem sa modliť Otcovi, hovorí ako ľudská bytosť, alebo ako samotný človek. Ale keď hovorí, urobím to či ono, ako to povedal predtým, pošlem vám tešiteľa, potom hovorí ako sám Boh. Týmto spôsobom chápem môj článok, že Kristus je Boh aj človek. Ďakujeme, Martin Luther. Môžem s tým súhlasiť, pretože som presvedčený, že je to biblické. On pokračuje a hovorí, nesmieme myslieť na iného Boha než Krista. Boh, ktorý nehovorí z úst Krista, nie je Boh. Boh v starom zákone bol spätý s trónom milosti. Bolo tam miesto, kde vypočúval modlitby dovtedy, kým stáli a rozkvitali Mojžišové princípy a správa. Rovnakým spôsobom Boh dnes nevypočuje žiadneho človeka alebo ľudskú bytosť len skrze Krista. Tak ako vtedy mnohí Židia behali sem a tam, pálili kadidlo a obetovali tu a tam a hľadali Boha na rôznych miestach mimo Božieho príbytku, tak je to aj teraz. Hľadáme Boha všade, ale ak ho nehľadáme v Kristovi, nenájdeme ho nikde. To je protestantizmus. Sme protestanti? Alebo sme súčasťou tohto sveta? Spasiteľ povedal, kto verí v Syna, má večný život. A ten, kto neverí v Syna, neuzrie život. Tu je ďalší protestantský zdroj. Tu sa hovorí, mohamedánstvo má svojich konvertitov v mnohých krajinách a jeho zastancovia popierajú božstvo Kristovo. Bude sa táto viera šíriť? Nedokážu zastancovia pravdy prejaviť intenzívnu horlivosť, vyvrátiť blúd a učiť ľudí o preexistencii jediného spasiteľa sveta? O, ako potrebujeme ľudí, ktorí budú skúmať a veriť Božiemu slovu, ktorí budú prezentovať Ježiša svetu v jeho božskej a ľudskej prírodzenosti. Deklarovať s mocou dokázaní Svätého Ducha, že pod nebom nie je iného mena daného medzi ľuďmi, v ktorom môžeme byť spasení. Je čas postaviť sa v tomto svete. Poďme sa pozrieť na niektoré z týchto veršov v Koráne. Tu je verš, ktorý hovorí, že Kristus za nás nezomrel. Súra 4, 157. Povedali vychvaľovačne, zabili sme Ježiša Krista, syna Márie, Allahovho posla. Ale nezabili ho. Ani ho neukrižovali. Ale tak sa im to zdalo. A tí, ktorí hovorili inak, sú plní pochybností, bez určitých znalostí a riadia sa len dohadmi, ale s istotou ho nezabili. Takže ak si myslíte, že Kristus za vás zomrel, ste trochu mimo. Nie, Allah ho vzal k sebe a Allah je veľký v sile a múdry a nie je nikto z ľudí knihy, teda zrejme kresťania, ale musí uveriť v Neho a nie v Jeho smrť a v súdny deň bude svedkom proti ním. Musíte pochopiť islamskú teológiu. Ježiš príde znovu svedčiť proti kresťanom, ktorí tvrdia, že je Bohom.
Who claim that he was God. So they look forward to the coming of Christ.
Takže moslimovia sa tešia na príchod Krista, ale nie ako spasiteľa, ale ako zničiteľa kresťanstva.
There's a huge difference there.
V tom je obrovský rozdiel. Takže ak nejaký kresťanský teológ chce kázať, že Korán má úctu k Ježišovi a túži po jeho príchode, má z časti pravdu, ale z časti to pochopil hrozne zle. Korán hovorí, že Allah nemá syna. Rúhajú sa tí, ktorí hovoria, Boh je Kristus, syn Márie. Ale Kristus povedal, o synovia Izraelovi, uctievajte Boha, môjho pána a vášho pána. Súra 5, 58. Nepatrí sa Božej majestátnosti, aby si vzal syna. Sláva mu. Keď niečo vysloví, povie len, aby bolo a ono je. Kristus je stvorená bytosť. Oni hovoria, Allah splodil syna, sláva mu. Ba čo viac, jemu patrí všetko, čo je na nebesiach aj na zemi. Všetko vracia úctu jemu. Súra 2, 116. Kristus nie je syn Boží. Dobre. Rúhajú sa tí, ktorí hovoria, Boh je Kristus, syn Márie. To je ďalší výrok, Súra 5, 72. Ten hovorí to isté ako ten predchádzajúci. Ale Kristus povedal, o synovia Izraelovi, uctievajte Allaha, môjho pána a vášho pána. Ten, kto pripojí iných bohov k Allahovi, Allah mu zakáže vstup do záhrady a oheň bude jeho príbytkom. Tam bude, pretože činiteľom zla nikto nepomôže. Ak veríte v Ježiša Krista ako Božieho syna, pôjdete vraj do pekla.
Again, verse 73 says Allah is.
Opäť verš 73 hovorí: Rúhajú sa tí, ktorí hovoria, že Allah je jedným z troch, v trojici, lebo nie je Boha okrem Allaha. Ak neupustia od svojich slov rúhania, pravde ťažký trest postihne rúhačov medzi nimi. Prečo sa neobracajú k Allahovi, aby hľadali odpustenie? Veď Allah je hojne odpúšťajúci a najmilostivejší. A verš 75 hovorí: Kristus, syn Márie, nebol nič viac než apoštol. To je celkom jasné. Poboskali by ste Korán? Dokázali by ste to urobiť? Mnohí z nich boli apoštoli, ktorí sa pominuli pred ním. Jeho matka bola žena pravdy. Museli jesť svoje každodenné jedlo. Pozrite sa, ako Allah im dal svoje jasné znamenia, ale vidíte, v čom sú podvedení a zvedení ďaleko od pravdy.
Now, I don't want anyone to misunderstand me. I am not.
Nechcem, aby ja niekto pochopil zle. Neútočím na islám. Neočerňujem žiadne iné náboženstvo na zemi. Ja len zdôrazňujem, že toto náboženstvo nie je kresťanstvo a že tieto dve veci sú od seba vzdialené tak, ako východ od západu.
Everybody has freedom of choice.
Každý má slobodu voľby a ja neupieram nikomu na tejto planete možnosť rozhodnúť sa a slúžiť Allahovi, ak chce. Alebo slúžiť Bohu Biblie, ak si to želá.
The God of the Bible, if they wish. That's their choice.
Je to ich voľba. Nemám v úmysle vziať do ruky kijak a byť niekoho, aby prijal moju verziu alebo verziu niekoho iného. Ale chcem povedať, že je to medzi mnou a Bohom, koho budem počúvať a príjmem ako svojho osobného spasiteľa.
I obey and accept as my personal savior. And I will not.
A nedovolím, aby ma nejaké náboženstvo okradlo o túto vieru. Ani učeníci si ju nenechali vziať. Radšej šli na smrť.
All right, so the Quran is really quite clear.
Dobre, takže Korán je naozaj dosť jasný. Súra 3, 59 hovorí. Podobnosť Ježiša pred Allahom je ako Adamova. To je dosť priame. Je to len človek. Nie je to Boh. Nie je ničím zvláštnym. On ho stvoril z prachu a povedal mu, buď. Teda podľa Koránu Ježiš je stvorená bytosť, ale podľa Biblie je Boh zjavený medzi ľuďmi. Súra 9.31 hovorí, berú svojich kňazov a svojich pustovníkov a robia z nich pánov, pohrdajúc a odchýľujúc sa od Allaha a berú ako svojho pána Krista, syna Márie. Dávajú ho do rovnakej kategórie ako pohanských bohov. Ak príjmete Ježiša Krista ako svojho pána, ste pohania. Avšak bolo im prikázané uctievať len jediného Allaha, nie Boha okrem Neho. Allah nemá žiadnych partnerov, je sám. To je dosť jasné. Hovoria, staňte sa Židmi alebo kresťanmi, verš 135, ak chcete byť privedení k spáse.
If you would be guided to salvation.
Ale povedzte im nie, ja chcem radšej náboženstvo Abrahama, to práve, a on nepripojil iných bohov k Allahovi.
Don't be a Jew.
Nebuďte Židom, nebuďte kresťanom. Môžete byť kresťania, môžete veriť v Ježiša, ale len tak, ako veria oni v Ježiša. A ak pápežstvo dokáže prijať toto náboženstvo, je to preto, že zapiera Ježiša rovnakým spôsobom a stavia sa na miesto Ježiša Krista a jeho kňazi vyhlasujú, že oni sú spasiteľmi sveta. Takže obe náboženstva popierajú Ježiša. Nemôžem byť katolíkom, nemôžem byť moslimom, nemôžem byť budhistom, nemôžem byť hinduistom, ak verím tomu, čo hovorí Biblia. Korán hovorí, že Ježiš je len jeden z mnohých prorokov. Povedzte, že veríme v Allaha a v zjavenie, ktoré dal nám a Abrahamovi, Izmaelovi, Izákovi, Jákobovi a pokoleniam, Mojžišovi, Ježišovi, že vzhľadom ku všetkým prorokom nerobíme žiadny rozdiel medzi nimi a klaniame sa Allahovi. Ježiš sa neliší od ostatných, teda nie je to báječné? A Billy Graham hovorí, že moslimovia majú veľkú úctu k Ježišovi a mnohí to pochopia zle. Billy Graham, prepáč, čítal si Korán? Ja som si dal tú námahu a prečítal som Korán odzadu dopredu, pretože tak sa číta. A dával som pozor, aby som nevynechal ani jediné slovo. Chcem vedieť, čo hovorí. Verš 171, súra 4, hovorí, o ľudia písma, nerobte chybu vo svojom náboženstve, alebo nehovorte o Allahovi nič okrem pravdy. Mesiáš, syn Márie, bol len poslom Allaha. A nehovorte traja, upustite od toho. Je to pre vás lepšie. Nerobte ho súčasťou božstva. Vyvýšený je ten hore, ktorý má syna. Allah nemá syna. A Allah je dostačujúci, aby rozhodoval o veciach. Verš 172 hovorí, Mesiáš by nikdy nepohrdol byť služobníkom Allaha, ani anieli pri ňom. A každý, kto pohrdá jeho uctievaním, aj arogantný, on ich zhromaždí k sebe všetkých dohromady. Ježiš bol len služobníkom, stvorenou bytosťou. Sahi International Bible hovorí, to nie je pre človeka, aby mu Boh dal písmo, autoritu a prorocké postavenie a ten by potom ľuďom povedal, buďte služobníkmi mojimi, nie Allahovými. Takže keď Ježiš hovorí, nasledujte ma, keď Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život, buď klame, alebo písma boli prekrútené, jedno alebo druhé. Ani vám nemôže nariadiť, aby ste anielov a prorokov mali za pánov. Prikázal by vám nevieru po tom, čo ste sa stali moslimovia? Povedzme, že sme uverili v Allaha a v to, čo nám bolo zjavené. Čo bolo zjavené Abrahamovi, Izmaelovi a tak ďalej, a Ježišovi. A oni ho len dávajú do zoznamu stále rovnako. Čo o tom povedal Martin Luther? Vedel o tom? Samozrejme, že vedel. Nič sa nezmenilo, iba ľudia sa zmenili. Ich postoje sa zmenili. Biblia sa nezmenila. Pravda sa nezmenila. Martin Luther napísal, sám Turek, teda Islám, ktorý verí, že je len jeden Boh, ktorý stvoril všetky veci, dovolí, aby Kristus zostal len prorokom. Keď popiera, že je jednorodený, pravý a prirodzený syn Boží. Rozumel problematike? Myslím, že áno. Ale ja, chvála Bohu, som sa dozvedel z Písma Svätého a zo skúseností mojich skúšok, pokušení a krutých bojov proti diablovi, že tento článok o Kristovej ľudskosti je celkom istý a určitý. Pretože nič mi nepomohlo lepšie vo veľkých duchovných pokušeniach, než moje potešenie v tomto, že Kristus, pravý večný Syn Boží, je naše meso a kosť. Ako svätý Pavol hovorí v liste Efežanom 5. kapitole, lebo sme údami jeho tela a z jeho mesa a z jeho kostí. On sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás.
When I take hold on this shield of faith,
keď sa držím tohto štítu viery, potom hneď odoženiem toho zlého so všetkými tými ohnivými šípmi. Boh od počiatku sa pevne držal tohto článku a mocne ho bránil pred všetkými kacírmi, pred pápežom a Turkom, a potom ho potvrdil mnohými zázračnými znameniami, aby všetci, ktorí sa stavali proti nemu, napokon boli privedení k zmeteniu. Bude teda kresťanský svet tlačený a bitý, aby prijal pápežskú morálku v obrane proti zákonu šária, keď jeho partneri v zákulisí hanobia Ježiša Krista? Je jeden systém lepší ako druhý? Takže Korán a katolíci majú spoločné doktríny, ktoré sú nebiblické. Okrem toho, že zmenili príbeh o narodení Ježiša, Korán učí, že Mária sa narodila nepoškvrnená. To je geniálny ťah. Podľa Blantovho slovníka doktrinálnej a historickej teológie, Mohamed učil doktrínu nepoškvrneného počatia Panny Márie. Odkiaľ ju vzal? Nebol ženatý s katolickou ženou? Nebola predtým mníškou v kláštore? Samozrejme, že bola. Nie ani jedného zo synov Adama, okrem Márie a jej syna, narodeného, ktorého by sa nedotkol diabol v čase jeho narodenia, a dieťa z toho dotyku robí veľký hluk. Takže deti, keď sa narodia, vrieskajú, ale Mária a Ježiš nie. Mária bola nepoškvrnená, bez hriechu. A každý atribút, ktorý Ježiš má, dostal od svojej matky. Zaujímavé. Rím a nepoškvrnené počatie. Prehlasujeme, že Najsvätejšia Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola jedinečnou milosťou a výsadou Božou vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná, nedotknutá od všetkých škvrn dedičného hriechu. Takže sa narodila bez hriechu. Budeme o tom hovoriť za chvíľu a uvidíme, čo to vlastne znamená. Katolická encyklopédia, kniha 6, strana 965, to objasňuje a hovorí, že srdce v biblickom slova zmysle môže mať niekoľko významov, ale zvyčajne smeruje čitateľa na vnútornú osobu alebo neviditeľného vnútorného človeka. To je dôvod, prečo ona má nepoškvrnené srdce. Ona je bez hriechu. Preto keď katolícka cirkev prostredníctvom svojich vikárov, pápežov a biskupov zasvedcuje svet nepoškvrnenému srdcu, zasvedcuje svet vnútornej osobe, ktorou je Mária. A toto je od katolíkov. Táto webová stránka je katolícka. Takže komu má byť svet zasvetený? Ježišovi alebo Márii? Pomôžte mi. Musí to byť Mária. No Mária, samozrejme, je len skratkou pre niečo iné. Tomu sa dostaneme. Tento mimoriadny význam ďalej potvrdzuje sama Mária, keď sa zjavila deťom vo Fatime. Prečo to miesto volajú Fatima? Prečo sa zjavila v tomto malom mestečku zvanom Fatima, ako sa volala dcéra Mohameda? Nespájajú náhodou dva náboženské systémy? Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Boh, aby ich zachránil, chce vo svete zaviesť zasvetenie môjmu nepoškvrnenému srdcu. Také ohromujúce vyhlásenie. Mária hovorí, a cirkev schválila zjavenia vo Fatime, že hriešnici celého sveta budú spasení skrze zasvetenie jej nepoškvrnenému srdcu. Ja som si myslel, že neexistuje iný spôsob, ako môžeme byť spasení, iba skrze Ježiša Krista. Tu je ďalšia teológia. Rím poznamenáva, medzi osobami svätých dejín, uvedenými v Koráne, Panna Mária zaujíma významnú pozíciu v historickej a dogmatickej rovine. Potvrdzujú, že jej samotnej medzi stvorenými bytostiami a jej synovi je prisúdená prirodzenosť zbavená hriechu. Takže Korán a katolická teológia sú na rovnakej strane. Boh v skutočnosti podľa Koránu vyhovel prianiu Anny, ktorá mu zasvetila Máriu, ktorá sa mala narodiť, a toho, ktorého mala porodiť. Boh predurčil Máriu a očistil ju, vyvýšil ju nad všetky ženy. Za tohto predpokladu nie je divu, že dogma nepoškodeného počatia Panny Márie, aj keď len implicitne obsiahnutá, potom sa cituje Korán, je jednoznačne uznávaná islamským náboženstvom. Toto uznanie vychádza bez problémov aj z opakovaného a vždy jednomyselného hodnotenia mimoriadnej osobnosti Márie a jej čistého života.
And of a pure life, and then they quote the Quran.
A potom citujú Korán, čo ju aj s jej synom stavia nad všetky ostatné stvorené bytosti. A to je citát z Osservatore Romano, čo je oficiálny hlas Vatikánu.
Of the Vatican. This is not some.
To nie je nejaký druhotriedny katolický výrok. Jedná sa o oficiálny Vatikán. Takže poďme sa pozrieť na niektoré z týchto veršov.
Zúra
3, 35. Hľa, žena z Imránu povedala, o môj pane, zasvedcujem ti to, čo je v mojom lone, k tvojej zvláštnej službe. Preto príjmi to odo mňa, lebo ty počuješ a vieš všetko. A keď porodila, povedala, o môj pane, hľa, porodila som dievča. Tu je narodenie Márie. A Allah vedel najlepšie, čo porodila. V žiadnom spôsobe nie je muž ako žena. Pomenovala som ju Mária a zverujem ju aj jej potomstvo do tvojej ochrany od toho zlého vyvrhnutého. Skutočne milostivo ju pán prijal. Dal, aby rástla v čistote a kráse, bola zverená do starostlivosti Zachariáša. Vždy, keď vstúpil do jej izby, aby ju videl, našiel ju, ako dostáva potravu. Povedal, o Mária, odkiaľ prichádza toto k tebe? Povedala, od Allaha, lebo Allah dáva výživu tomu, komu chce, bez miery. Takže tu je jej nepoškodené narodenie a Allah jej prinášal jedlo osobne. Položil ho tam pred ňu a ona bola nasýtená. Nie je divu, že slávny biskup Fulton Sheen vo svojom článku Mária a moslimovia, uverejnenom v správe kardinála Mincentiho na stranách 1 až 3, napísal nasledovne. Korán, ktorý je Bibliou pre moslimov, má veľa pasáží o blahoslavenej panne. Poprvé, Korán verí v jej nepoškvrnené počatie a tiež v jej panenské narodenie. Tretia kapitola Koránu umiestňuje históriu Márijnej rodiny do hrodokmenia, ktorý siaha cez Abrahama, Noého až k Adamovi. A keď niekto porovnáva, ako Korán opisuje narodenie Márie s apokryfným evanjeliom, no nie, zaujímavé, že Rím hovorí, že ten, kto nepríjma apokryfné spisy, je prekliatý. Ale potom musíte veriť, že spôsob, ako vyhnať démonov, je žlčníkom z ryby. A nie skrze moc Ježíša Krista. Alebo musíte veriť, ak chcete veriť niektorým apokryfom, ako je epištola Barnabáša, že hyena mení pohlavie, keď rodí, a že lasica rodí ústami. A keďže som biológ, som presvedčený, že to je najväčší biologický nezmysel, aký som vo svojom živote čítal. Ale pápež hovorí, že je to skvelé. Keď to niekto porovnáva s apokryfmi, je v pokušení veriť, že Mohamed bol na nich do veľkej miery závislý. Takže Rím naznačuje, že Mohamed bol závislý na apokryfných spisoch. Kniha Márie. To je veľmi zaujímavé. Keď sa narodila Mária, jej matka povedala, a ja ju zasvedcujem s celým jej potomstvom do tvojej ochrany, o pane, proti Satanovi. Tak ako si zaistíte ochranu? Tým, že budete pochádzať z Márie. Alebo tým, že budete mať jej ochranu. Keď sa Jozef pýtal, ako počala Ježiša bez otca, Mária odpovedala, či nevieš, že keď Boh stvoril pšenicu, nepotreboval semeno? A že Boh svojou mocou dal, aby stromy rástli bez pomoci dažďa? Všetko, čo Boh musel urobiť, bolo povedať, buď teda. A stalo sa. Korán obsahuje verše o zvestovaní, navštívení, narodení Ježiša. A anieli sú vyobrazení, ako sprevádzajú blahoslavenú pannu a hovoria, ach Mária, Boh si ťa vybral a očistil ťa a vyvolil nad všetky ženy na zemi. V 19. kapitole Koránu je 41 veršov o Ježišovi a Márii. Je tam taká silná obhajoba Márijinho panenstva, že Korán vo 4. knihe prisudzoval odsúdenie Židov ich monštruóznemu osočovaniu proti Panne Márii.
Not against Jesus.
Nie proti Ježišovi, pretože tí ho vraj nikdy nezabili. Len sa to tak javilo. A tak pokračujú a hovoria, dve najväčšie náboženstva uctievajú Máriu. A hovoria, veľká matka Teresa to vystihla, keď veci zhrnula jednoduchými a priamými slovami. Ak nie Mária, potom ani Ježiš. A mne to nedá nechať len tak, musím to otočiť naopak. Ak nie Ježiš, potom ani Mária. Pretože Ježiš povedal, skôr než bol Abraham, ja som. Matka Teresa to hovorí takto, pretože všetko, čo Ježiš Kristus priniesol na svet, prišlo skrze jeho matku. Vidíte tú teológiu? To je strašné. Je to kresťanstvo? To je pohanstvo v plnej kráse. A skrze jej spoluprácu s Bohom. Hľa, služobnica pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Svet zúfalo potrebuje nepoškvrnené počatie. Nie, svet zúfalo potrebuje Ježiša Krista, ktorého ste vy práve hodili do smetného koša. Uznanie nepoškvrneného počatia Márie svetom prinesie užší vzťah medzi veľkými kresťanskými denomináciami, katolíckou a pravoslávnou, rovnako ako medzi kresťanstvom a islamom. A ak v ekumenickom hnutí podpíšete Charta Ecumenica, ako to urobili všetci protestanti, teda prakticky všetci protestanti, potom podpisujete, že sa vzdávate svojej vernosti Kristovi a prechádzate k uzurpátorovi, pretože uznávate pápežskú autoritu a apoštolskú postupnosť. Čo má spoločné svetlo s tmou? Katolické učenie o Biblii. Poďme sa pozrieť na toto. Toto je citát zo stránky newadvent.org. Rímsky katolicizmus. Biblia ako inšpirovaný záznam zjavenia obsahuje Božie slovo. Toto je vážna vec. Biblia nie je Božím slovom, ale obsahuje ho. Ale podľa čoho viem, čo je od Boha a čo nie je od Boha v Biblii? Oni vám povedia podľa tradície. Takže ja nemôžem určiť, čo je od Boha čítaním Biblie. Musím ísť k pápežovi, aby som sa ho opýtal, čo hovorí Biblia. Ale Tyndale hovorí, spôsobím, aby chlapec pri pluhu vedel o Biblii viac ako ty, pápež. Cirkev na zemi sa stáva prvým púčikom tohto kráľovstva. To je kráľovstvo, ktoré chcú. To je dogmatická konštitúcia o cirkvi. Lebo svojim vzťahom s Kristom cirkev je akousi sviatosťou. Tu je to slovo zase. Znamením intimného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva. Každý musí prísť do tejto jednoty. Je to sviatosť, čo v katolickom myslení znamená, že je to potrebné k spaseniu. Musím skočiť do tohto hrnca. Ak som protestant a som v ekumenickom hnutí, som v hrnci. No písmo hovorí, vyjdite z neho, moji ľudia. Čo tam robíte? Cirkev je tiež nástrojom na ich dosiahnutie takejto jednomyselnej jednoty. Čo je Božie kráľovstvo? Richard McBrien. McBrien je dnes veľmi dôležitá osoba a budeme o ňom hovoriť neskôr. Teda aj buddhizmus, aj islám veria, že Biblia je prekrútená. Musí byť. A obsahuje pravdu aj blúd. To isté platí pre katolicizmus, ktorý učí, že Biblia len obsahuje Božie slovo. Neexistuje, aby biblický veriaci kresťan sa spolčil s týmto druhom synkretizmu. Buď ste na jednej strane, alebo ste na druhej strane. Pretože toto je spojenie, v ktorom jedno druhé vylučuje. Ak nie ste s nimi, skončili ste. Ste mimo hry. V tomto spore je ústrednou postavou Kristus. Táto vojna je o Ježišovi. Na koho stranu sa postavíte? Kameň, opovrhnutý staviteľmi, sa stal hlavou uhla. Ale toto je hľadanie iného vstupu do nebeského kráľovstva. Je veľký spor vekov sa píše, ale Boh bude mať na zemi ľud, ktorý bude považovať Bibliu a jedine Bibliu za meritko všetkých náuk a za základ všetkých reforiem. Náuky učencov, závery vedy, vyznania alebo rozhodnutia cirkevných rád, ktoré sú také početné a protirečiace, ako sú cirkvi, ktoré ich predstavujú, hlas väčšiny, nič z toho ani všetko dohromady nemôže byť považované za dôkaz pre alebo proti bodu náboženskej viery. Pred prijatím akejkoľvek náuky alebo normy mali by sme na jej podporu požadovať jasné, takto hovorí Hospodin. Ja stojím za týmto výrokom. To je moja jediná bezpečnosť. Ktorému teológovi budem veriť? Dokopy sú tak zamotaní, ako hadí muž. Korán hovorí, že Allah nič nesplodil. To je dôležitý bod. Súra 112, verš 1. Povedzte, on je Allah, jeden a jediný, Allah večný, zvrchovaný. On nesplodil nikoho, ani nebol splodený a nie je nikto ako on. Súra 19, 88 až 91. Oni hovoria, najslávnejší, najmilostivejší splodil syna. Iste splodil najobľudnejšiu vec. Toto je silný výrok. Pritom je nebo pripravené prasknúť, zem rozdeliť sa na dvoje a hory padnúť do úplnej záhuby, ak by mali vzývať syna Allaha najmilostivejšieho. Nie je to priamy útok na Ježiša Krista? Áno alebo nie? Áno. Chcem tým pozvihnúť zbrania a byť moslimov, kým sa nepoddajú? Nie. Majú slobodu voľby. Môžu si vybrať, koho chcú. Vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Ak chcete slúžiť Bálovi, potom slúžte Bálovi, povedal Jozua. Ale ak chcete slúžiť Hospodinovi Jahvemu, potom nasledujte jeho. Toto je moja voľba. Lebo to nie je v súlade, hovorí verš 92, s majestátom Allaha najmilostivejšieho, aby splodil syna. Nie je to jedna z bytostí na nebi i na zemi, ale musí prísť k Allahovi najmilostivejšiemu ako služobník. Je len Allah. Ale Biblia hovorí, a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, slávu ako jednorodeného od Otca, plného milosti a pravdy. Študoval som obe knihy a keď som čítal Bibliu a vnímal ducha, ktorý je v nej, ten je taký povznášajúci, taký obživujúci. A keď študujem proroctvá a vidím všetky tie prorocké naplnenia a vidím, ako sa proroctvá zjavenia naplňajú tu pred mojimi očami, viem, že Biblia je dôveryhodná. Môžem jej dôverovať. Je to slovo Božie. Je to Božie slovo. Reformátori zomierali v miliónoch, aby obhájili toto slovo a nik ho nedokázal zničiť. Martin Luther, čo hovoríš na vyjadrenie jednorodený? On komentuje tento verš takto. Ján tu opisuje, kto je Ježiš, ako taký, kto má rovnakú slávu ako Otec. Preto ho nazýva jednorodený, alebo jednosplodený, aby ho odlíšil od všetkých ostatných Božích detí, ktoré nie sú prirodzenými deťmi, ako je tento jediný. Tu je jeho práve božstvo uvedené do popredia, pretože keby nebol pravým Bohom, nemohol by byť nazvaný jednorodený pred všetkými ostatnými. Ak by sme boli všetci podobní, potom ja by som tiež bol splodený, jednorodený. Martin Luther, ty si bol priamy mysliteľ. Preto hovorí, on a nik iný je syn Boží. To sa nedá povedať o anieloch alebo ľuďoch, lebo nie sú jediným Božím synom, ale sú to bratia a rovnako stvorené bytosti, deti vyvolené z milosti, nie prirodzene narodené. Takže tento syn vychádza z Božieho lona. Je to sám Boh.
We read in the spirit of prophecy writings the divine son.
V spisoch ducha proroctva čítame. Božský syn Boží bol slabý a umieral. Otec vyslal zo svojej prítomnosti posla, aby posilnil tohto božského trpiteľa a pripravil ho na kráčanie po krvou pokropenej ceste. Ak by smrteľníci mohli vidieť úžas a smútok anielských zástupov, ako v tichom žiali sledovali, ako otec oddeluje svoje lúče svetla, lásky a slávy od milovaného syna jeho lona, to je podané nádherným spôsobom. Lepšie by pochopili, aký je hriech odporný v jeho očiach. V mnohých kapitolách Ježiš nazvaný syn jeho lona. Nebeský vesmír, nepadlé svety, padlý svet a konfederácia zla nemôže povedať, že Boh mohol urobiť pre spásu človeka viac, než urobil. Jeho dar nemôže byť nikdy prekonaný. On nikdy nemôže prejaviť bohatšiu hĺbku svojej lásky. Golgata predstavuje jeho vrcholné dielo. Boh zjavený v tele. Ja som dvere. Ak niekto vojde cez mňa, bude spasený a bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Ježiš mu povedal, ja som cesta, Ján 14:6, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ekumenizmus hovorí niečo iné. Nie je v nikom inom spasenia. Nie je mena pod nebom na zemi, v ktorom môžeme byť spasení, okrem tohto mena.
Then said Jesus unto them, verily, verily, I say.
Vtedy im Ježiš povedal, amen, amen vám hovorím, ja som dvere pre ovce. Hovorím vám, ten, kto nevchádza týmito dverami, ale štverá sa nejakým iným spôsobom, je zlodej a lupič. A v 1. Timoteovi 3.16 čítame, Boh bol zjavený v tele. Nie je divu, že nové preklady prekrúcajú tento verš a zmenili Boh na On, v prípade, že budeme v rozpakoch z ekumenického hnutia. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Svedkovia Jehovy nemajú radi tento verš a tak ho zmenili na Boh s malým B. Tomáš povedal, Ján 20:28, môj Pán a môj Boh. Biblia je toho plná.
Romans 9, verse 5,
Rímanom 9:5, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Kološanom 2:9, v ňom prebýva všetká plnosť božstva telesne. Pilát sa ho spýtal, si ty král? Ježiš povedal, ty hovoríš, že som král. Na to som sa narodil a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Verš 39 hovorí, ale máte takú obyčaj, že by som vám mal prepustiť jedného na Pesach. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov? Nerobíme to isté my dnes? Nemeníme Ježiša Krista za Barabáša? Pouvažujte prosím nad týmto. Prečo smrť kríža? Prečo to musel byť Boh, kto za nás musel zomrieť? To sú dôležité myšlienky. Možno by ste sa mali otriasť, prebrať sa a pouvažovať o týchto veciach. Toto je jadro veci. Prečo bol nutný kríž? Prečo neexistoval žiadny iný spôsob, ako byť spasený? Prečo bol Ježiš drvený a zmrzačený? Prečo krv prerazila cez jeho kožu, keď bol zdrtený v Getsemanskej záhrade? Existovala nejaká iná cesta? Prečo len Ježiš? A prečo Ježiš musí byť Boh, aby som bol spasený? Popremýšľajte o tom. Ak nepoškvrnené počatie Márie je pravda, potom Boh božským výnosom musel vyhlásiť, že je nepoškvrnená. Tak? Neznamenalo by to ale potom, že by mohol vyhlásiť aj niekoho iného za nepoškvrneného a plného milosti bez kríža? Ak to mohol vyhlásiť o Márii, ak mohol povedať, vyhlasujem ťa za nepoškvrnenú, bezhriešnú, nemohol by to teoreticky urobil aj pre vás a pre mňa? Takže ak by to urobil pre jedného, mohol by to urobiť pre nás všetkých. A ak by to mohol urobiť pre nás všetkých, potom je smrť Ježiša Krista na kríži nepotrebný prežitok. Aký by mala zmysel smrť na kríži? Ak tam Ježiš zomrel, ale mohol to urobiť nejakým iným spôsobom, teda prehlásiť nás za nepoškvrnených, potom by to bolo len divadielko za účelom získania vašich sympatií. Tak sa Ježiš stáva akýmsi chudákom, ktorého milujete preto, že bol dobitý a dotlčený na kúsky za vaše hriechy. Takže nás prosí, milujte ma, pozrite sa na mňa, ja tu visím pre vás, ale nebolo to absolútne potrebné. Mária sa zaobišla bez toho. Ale čo je to zmierenie? Je to zadosťučinenie alebo náhrada škody za krivdu alebo újmu. Teológia, náuka o zmierení Boha a ľudstva, obzvlášť ako bola dosiahnutá skrze život, utrpenie a smrť Ježiša Krista. Ak Kristus nezomrel za všetkých, nemusel zomrieť vôbec.
That includes Mary, so she couldn't have been born.
A to zahrňa aj Máriu, takže sa nemohla narodiť nepoškvrnená. Potrebovala milosť rovnako ako každý z nás. A prečo to musel byť Boh, ktorý zomrel? Druhý list Korinťanom 5:18. Ale všetko je z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. Takže zmierenie s Bohom môže prísť len skrze Ježiša Krista a nikoho iného podľa Biblie. Čo je to tá služba zmierenia? Nie je to hlásanie evanjelia? Nie je to to, aby sme hovorili ľuďom vo svete, ako môžu byť spasení? Nie je to vedenie ľudí, aby prijali toto zmierenie v Kristovi? Nie je to hlásanie evanjelia? Rímanom 3:25 hovorí, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia, skrze vieru v jeho krv, aby ukázal svoju spravodlivosť na odpustenie hriechov, ktoré sa udiali do času Kristovej obeti vznášaní Božom. A tu je encyklopédia kresťanstva, v ktorej sa píše, zmierenie znamená odvrátenie hnevu skrze obeť. Vo vzťahu k náuke o vykúpení, otázke spásy, zmierenie znamená utíšenie alebo upokojenie hnevu Božieho zmierujúcou obeťou Ježiša Krista. Takže inými slovami, hriech nás oddelil od Boha. Hriech je podľa definície prestúpenie zákona. Takže zákon nás odsudzuje k smrti. Spravodlivosť si vyžaduje smrť hriešníka. Kristus zomiera v môj prospech. Budeme hovoriť o hĺbke tejto teológie v neskoršej prednáške. Ale musí to byť Boh, ktorý zomiera v môj prospech. Pretože on musí svoj život položiť a on ho musí znova vziať. A keby to bol obyčajný smrteľník, bol by dodnes mŕtvý. Rozumiete tomu? Keby to bol anjel, ktorý nie je nesmrteľný, pretože Biblia hovorí, že Boh sám jediný má nesmrteľnosť, bol by stále mŕtvý.
So why the cross? The cross satisfies God's.
Tak prečo kríž? Kríž dáva zadozučinenie Božej spravodlivosti a dáva najavo jeho lásku, milosť a zhovievavosť oboje. Ale tieto dve veci sú dôkladne zmiešané v Kristovi. Kríž teda znamená oveľa viac než len prejav Božej lásky k padlému človeku, ako naznačuje katolicizmus. V skutočnosti katolicizmus ide ešte ďalej. Hovorí, teda niektorí teológovia z tohto tábora tvrdia, že by sme mali milovať Krista, ale nenávidieť Otca. Vari nepoznajú Ježišov výrok, ja a Otec sme jedno? A že trpeli obaja, pretože v Kristovi bola zjavená plnosť Božstva?
All the fullness of the Godhead manifest in Christ.
Vári si neuvedomujú, že obaja a tiež Duch Svätý boli v tej chvíli tam? Takže evanjelium, ktoré spočíva iba na princípe lásky, neprináša zmierenie, ktoré bolo slávnostne zahájené na kríži. Láska nás priťahuje ku Kristovi tak, aby sme mohli byť zmierení tým, že príjmeme Krista ako svojho osobného spasiteľa a poddáme sa jeho trvale prítomnému duchu, ktorý nás mení z detí neposlušnosti na deti poslušnosti. Ak sme stratili Eden svojou neposlušnosťou, potom podmienkou pre zmierenie musí byť poslušnosť. Nie je to tak? Alebo snáď môže Boh vyhodiť diabla a hriech prednými dvermi a otvoriť zadné dvere, aby pustil hriešníkov späť? Takže inými slovami, Boh položil svoj život, ale Boh nemôže zomrieť, pretože je večný a má život sám v sebe. Takže poslušnosť je veľmi dôležitý bod. To je dôvod, prečo o nej čítame v celej Biblii, Exodus. Teraz teda, ak budete poslúchať môj hlas, je tu vždy ak, a dodržiavať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom. Ak pôjdeme do 21. verša, maj na seba pozor pred ním a poslúchaj jeho hlas. Verš 22, lebo ak budeš naozaj poslúchať jeho hlas, poslúchať jeho prikázania, poslúchať jeho prikázania, je to podmienka k spaseniu. Dnes sa tvrdí, že zákon je preč, že je prežitok. Poslúchaj jeho prikázania, zachovávaj jeho prikázania. Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov, ale búriť sa proti prikázaniam, potom ruka Hospodinova bude proti vám. A všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Daniel 7:27, to je budúcnosť. Poslúchať, poslúchať, poslúchať. Môžete prečítať celý starý zákon, celý nový zákon. Poslušnosť zostáva podmienkou. Rímanom, ktorí odplatí jednému každému podľa jeho skutkov, tým, ktorí vytrvalosťou v konaní dobra hľadajú slávu a česť a nesmrteľnosť večným životom. Hľadám ten večný život? Kde ho získam? Ale svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdu, ale povolujú nepravosti, prchlivosťou a hnevom. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov v poslušnosti, toho služobníkmi sa stávate? A Rímanom 6:16. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhom cieľov poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate? Buďte sluhami hriechu na smrť alebo sluhami poslušnosti na spravodlivosť? Poslušnosť je nevyhnutnou podmienkou od začiatku. A môžete čítať celú Bibliu, Nový zákon, Starý zákon. Nebudem čítať všetky tieto verše, ale stačí, keď si do vyhľadávača zadáte slovo poslúchať a uvidíte, kde všade sa to nachádza. Takže zhrňme si to. Spravodlivosť požaduje smrť hriešníka. Ja som hriešník, zaslúžim si smrť. Pretože zákon nemohol byť zmenený. A keďže zákon nemôže byť zmenený a odstránený, potom sa musí vykonať spravodlivosť. To znamená, že musím zomrieť. Kristus sa ponúkol, že zomrie na miesto mňa. No žiada odo mňa, aby som zomrel sebe v ňom a on ma skriesí v jeho skriesení. Aký nádherný plán spasenia. Takže pokiaľ by mohol byť zákon zrušený, odsúdenie by nebolo potrebné. Preto zákon platí, my to vieme. Na kríži sa Kristus stal za nás hriechom a splnil požiadavky zákona. A keďže my sme mŕtvi v previneniach, nemôžeme zachrániť sami seba. Keďže nemáme život v sebe, nemôžeme zomrieť a vzkriesiť sa sami. Preto nutne potrebujeme záchrancu, ktorý má tieto vlastnosti. Nie je to logické? Pretože žiadny človek a žiadny anjel tieto atribúty nemá, Biblia hovorí, že len Boh je nesmrteľný, z toho vyplýva, že túto úlohu môže splniť iba sám Boh, pretože len Boh má život v sebe. A pretože jeho život je večný, len Boh ho môže položiť a znova vziať. Teraz sa poďme pozrieť na tieto biblické texty. Ján 10:15. Ako mňa zná Otec, tak i ja znám Otca a kladiem svoju dušu za ovce.
For the sheep. John 10, verse 17.
Ján 10:17. Preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoj život. Aby, čo sa tu píše? Aby som ho zase vzal. Ak Ježiš nie je Boh, sme všetci stratení. Pretože všetci zostaneme v hrobe navždy.
Only
iba Boh mohol byť vzkriesený. A iba v tomto vzkriesení mám nádej na spasenie. Ale musím niečo urobiť. Musím prijať dar spasenia a musím pripustiť, že zomriem životu hriechu a musím dovoliť Bohu, aby mi pripočítal a udelil, teda vštiepil svoju spravodlivosť, aby som už nechodil svojimi predchádzajúcimi cestami, ale chodil s obnovenou mysľou v ňom. To je plán spasenia. Ten sa nikdy nezmenil. A vyžaduje si božského vykupiteľa bez ohľadu na to, čo o tom hovorí moslimský svet, buddhistický svet či katolický svet. A žiadna Mária ma nezachráni, pretože ona nie je Boha. Jediný život, ktorý získa aj ona, je život, ktorý jej dá Boží Syn. Ona nie je zodpovedná za doktriny, ktoré sa okolo nej objavili. Takže práve vyššie vyznanie je to, ktoré zoznamuje študentov s Bohom a jeho slovom a pripraví ich na večný život. Kristovým zámerom, pre ktorý dal seba ako obeť za hriech, bolo dať tento život do ich dosahu. Ak Kristus nebol Bohom, nemohol mi dať život. Naliehavo vás prosím, aby ste odvrátili vaše myšlienky od pozemských vecí a sústredili ich na veci večnosti. Kristus dal večný život do vášho dosahu a sľúbil, že vám pomôže vždy, keď to budete potrebovať. Nikdy by sme sa nemali uspokojiť so súčasnými vedomosťami a výsledkami. Môžem rásť len v Kristovi. Môžem byť zmocnený len Kristom. Božia spravodlivosť uznáva, obsahuje a zahŕňa slobodu jednotlivca za predpokladu, že sa stane služobníkom spravodlivosti. To je podmienka spasenia. Rímanom 6:17. No vďaka Bohu, že pravda, boli ste sluhami hriechu. To je to, čo sme boli. Boli sme hriešnici. Ale ste čo? Zo srdca poslúchli druh náuky, ktorá vám bola podaná a oslobodení sú od hriechu, podrobení ste v službu spravodlivosti. Tí ľudia, ktorí tvrdia, že môžete byť spasení a predsa aj naďalej žiť ako predtým, robia chybu. Môžem schváliť zákony proti homosexualite? Áno, môžem. Ale zruším tým všetku homosexualitu na tomto svete? Alebo ju iba potlačím pod zem? Pomôžte mi. Môžete zaviesť zákony, ale môžete zaviesť zákony proti srdcu a mysli? Nie, nemôžete. To je niečo medzi vami a Bohom. A keď si prečítate v Biblii miesto, kde Pavol uvádza zoznam, hovorí, čo sa tam deje. A takí ste niektorí boli, ale ste sa umýli. Ste noví. Prečítajte si tento zoznam. Je tam každý druh hriechu, ale je to len Boh, ktorý vás môže zmeniť. Nikto iný. Božská spravodlivosť zaručuje tiež božskú autoritu. Nezahrávajte sa s Bohom. Boh má zákon, a Boh vám povie, kde máte stáť podľa tohto zákona. A Ježiš hovorí, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Ten, kto hovorí, že ma miluje a nezachová moje prikázania, je čo? Lhár. A pravdy v ňom nie. Takže Kristova smrť na kríži dokazuje nekompromisnú autoritu zákona. Boh nemohol urobiť ústupok zo svojho zákona a Ježiš zomrel namiesto mňa. Aký úžasný dar. Boh sa stal človekom a skrze svoju ľudskosť sa ma ujíma a spája ma s Bohom. Pozdvihuje ma z tohto zmetku a stavia ma na vyššiu úroveň. To je spasenie. Takže keď vyvyšujeme Krista, vyvyšujeme Božiu lásku, Božiu milosť, Božiu autoritu, nemennosť Jeho zákona. Je to balík. Keď vyvyšujeme Krista, vyvyšujeme Jeho božstvo, Jeho kráľovský majestát a Jeho premieniajúcu moc. Keď vyvyšujeme Krista, ponižujeme seba, podriadujeme sa Jeho duchu a sme formovaní božským hrnčiarom tak, aby sme odrážali Jeho slávu. To je spasenie. A všetko mimo toho je lož. 1. Jánova 5:2. Potom známe, že milujeme deti Božie, keď milujeme Boha a zachováme Jeho prikázania. To je dosť priame. Čie prikázania? Jeho prikázania. Nepíše sa tu pápežské prikázania. Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovali Jeho prikázania a Jeho prikázania nie sú ťažké. Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A toto je to víťazstvo, ktoré víťazí nad svetom, naša viera. Ako som spasený? Svojimi skutkami? Nie. Som zachránený vierou v toho, ktorý ma premieňa. Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom, ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? A to je ten rozdiel medzi pravým náboženstvom a falošným náboženstvom. A všetky falošné náboženstvá budú nenávidieť túto pravdu a obrátia sa proti nej. A ako Herodes a Pilát sa spriatelia, ale budú žiadať hlavu Jána Krstiteľa. Nech nám Boh pomáha, aby sme robili správne rozhodnutia. Amen.